Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, седмицата на Дарик Радио. Здравейте.
Здравейте, Вълчев.
Преди 5 дни казахте, че няма да има нулева учебна година. Към днешна дата остава ли, че
да,
няма да има нулева?
Да, има и много варианти, до кога ще продължи карантината. При всички обаче това е общото, че няма да има нулева учебна година.
Ще бъде ли удължена ваканцията след 29 март? Казвате, че може да е до Великден.
Да, много вероятно е да бъде удължена. Имаме пак така различни сценарии. При сценариите до Великден да се възстанови учебния процес и присъствената форма, няма да се наложат големи промени. Лесно ще можем да компенсираме.
Това е оптимистичният вариант.
Да.
А песимистичният?
Песимистичният да продължи след Великден, да продължи до май месец, когато вече ще се наложи по-голямо преструктуриране, повече отучване от лятната ваканция, малко изместване на изпитите. Това, разбира, ще го направим координирано с висшите училища, с другите европейски страни.
Това е много важно, защото чета във форумите се притесняват 12-класници. Исках да кандидатствам в Германия. Университетите там не са си изместили сроковете. Това се, води ли се? Трябва да се каже.
Не се ги измести, защото още рано се вземе това решение. По време на криза най-често се допускат две грешки. Или прекалено рано, или прекалено късно се взема решение. Втората група са повече дори. Това все още е рано да се каже. Пак и ще бъде взето координирано това решение. Ако всички страни изместят външните оценявания, държавните здравостни изпити, ще го направим и ние. Имаме малко резерв и в момента да ги изместим по линия на оценяването. Кризата е във всички страни, не само в България. Това, което казах, използвах ефира да призова родителите да ни правят планове за юни месеца. Не само заради това, че може да отучваме, защото не знаем до кога ще продължи настоящата ситуация. Да ни правят планове за туризъм и за почивки. Най-често с това ограничение се сблъскваме, но тази година очевидно...
За юни или юли?
За юни.
Юли?
Юли още е рано да се каже. Ще направим...
То юни не си ли се учеше тъй? Повечето
клас. 7-12 клас учат. Имаме малък резерв през юни за децата от 1 до 6 клас. Няколко съботи може също така да бъдат резерв малко в началото на септември, но все още тези варианти е рано да се каже. Ако до 13 април се възстановят учебните занятия, ще намалим със сигурност това, което е сигурно към момента, ще намалим със сигурност пролетната ваканция до Великденска.
60% от материала е преподаден. Вие казвате, че за другите 40 трябва ли 30-35 дни, нещо обаче в сметките не се връзват. Ако учиш от 15 септември и си учил до 15 март, това са, да кажем, 6 месеца. Хайде, ваканция е имало. И взимаш 60%. Тогава за 40% логиката е да ти трябва 4 месеца.
Говорим за учебни дни, за поне 20% трябва от тези...
Вие ще съкратите материала, това е логика.
Да, във всяка една учебна програма има условно 40% време за затвърждаване, за упражнения. Част от дистанционното обучение също ще го преравним на учебно време. Сега дали ще бъде един за два дни или два за три, зависимост от това, което бъде отчетено. Най-често не стига времето за затвърждаване и упражнения. И хубавото, че по тази дистанционна форма това използваме. Дори бих казал, че в известна степен от тази гледна точка е по-ефективно това време. Децата да спрат, да затвърдят материала. Трябва да имаме поне 80% от часовете през една учебна година, за да можем да усвоим материала и да има известно време за затвърждаване. Затова казахме 30-35 дни, зависимост от етапа на обучение. Това не е невъзможно да се случи. Няма да има тази година ученически екскурзии. Обикновено 5 дни отиват за ученически екскурзии. Това, което също така имаме като резерв, е допълнителното обучение за преодоляване на образователни трудности. Тези деца, които не са били в дистанционна форма на обучение, ще кажем, че за тях няколко дни или определен брой часове ще бъдат задължителни, допълнителните. Тоест, може
това
да се...
Това ще е след обед, събота, неделя.
Да, може дори през края на юни, началото на юли, началото
след
на септември,
на...
но говорим за една част от децата. Сечението между тези деца, които така или иначе ходят на такова допълнително обучение, събота и неделя, най-вече юни месец, и тези, които сега не са включени в дистанционна форма на обучение, е голямо. Те обикновено са деца от семейства, в които липсва отношение към образованието, деца са слаби образователни резултати. Така че казано по друг начин, някои ще удучват повече. Повече дни, точно по тази линия. Използваме средствата от оперативната ни програма. Там имаме финансиране, такова допълнително обучение за преодоляване на образователни трудности. Сега ще включим в него и всички деца, които ни са били в дистанционна форма на обучение. Тоест няма да има удучване за всички.
А събота и неделя за всички? Това е вариант?
Не, събота и неделя не говорим, ако не е добре и двата дни, ако...
Ние едно време свичихме в събота, господин.
Да, говорим за няколко съботи евентуално. Сега дали ще са 2, 3 или 4, зависи от това кога ще възстановим учебния процент.
Дори при вариант,
но събота ни е вариант.
Епидемиолозите, това, което казвате, че по-вероятно е края на април да е пика за България, т.е. и май месец още да е епидемия. Вас само юни би ви стигнал. Това ли се опитвате да кажете?
Не, само юни не би ни стигнал, защото 7 и 12
тогава
клас
би се влязло, да, и в юли.
Юли, трябва, ако влезем, то ще е за много малко, тъй като стават много високи температури, не е подходящо за учене. Можем и следващата учебна година също така, определен брой часове.
Да,
или
да тръгне следващата от 1 септември?
Също е вариант, но все още е рано да го казваме това. В момента, пак ви казвам, ако до 13 април бъдат възстановени учебните занятия, няма да има нужда от съществено, от много дни от учване и ще успеем да се справим без да навлизаме в юли и септември.
Тази история с коронавируса променя ли съдържанието на това, което се учи? Каза се, че докато учиш сложни формули, не си се научил да си миеш ръцете, например. Как става така между пръстите? Такова нещо в училище не се учи. Как се мият ръце?
Още преди да обявим ваканция, неочакваната ваканция заради коронавируса.
Да, вие го правихте извънредно, да, но става дума, че
започваха часовете с кратки беседи за хигиената. Училището учи и възпитава много повече неща, отколкото има в учебните програми, включително и на хигиена. Това се случва, ни ще получим, заявиха желание да ни пуснат няколко филмчета, които ще разпространим до системата. Не, че няма такива, имам голямо количество свободни образователни ресурси, но и това ще препоръчаме на учениците, че с учителите също да бъдат изгледани. Иначе тази криза се оказа, че е голяма възможност и тя се случи всъщност. Случи се една мини-революция в системата на образованието. С прехода към дистанционна форма на обучение, с ангажираността на родителите, взаимодействието учители и родители, което много пъти сме казвали, че е ключовата съставка на образователния процес.
С колко училища?
Преминаването към нови методи на обучение, проектно базирано обучение, най-вече, което има шанс да промени в много голяма степен нагласите за учене на учениците.
Колко училища вече водят онлайн обучение?
Близо 95% пълна форма. 5 ми декларират 5% частична форма. Може би тези 95%, не всички учители са напълно ангажирани.
2000 учители четах. Май би го казвате, че няма техническа възможност за дистанционно обучение.
По-малко
няма лаптопи, няма компютри.
Това, което видяхме по време на кризата, е един много голям стремеж за промяна. Видяхме желание за взаимопомощ. Много учители помогнаха на други учители, помогнаха на учениците, съпричастност, солидарна отговорност, издателства, платформи отвориха образователното си съдържание. Днес това, което може да кажем, че учениците разполагат с доста образователни електронни ресурси. Учителите, последната справка, която получиха онзи ден, към 500 учителя нямат техническа възможност, но някои дори по телефона го правят. По-голямото ограничение идва от учениците, а не толкова от учителите, защото има техника в училищата, някои са взели техника от училищата, помогнали са им на учителите.
Но не всички деца имат компютър вкъщи.
Да. По данните, които имаме, около 5% от децата нямат устройства в къщи.
Тоест,
имаме
една
по-рано събирана информация, тя беше за 3%. Дори когато имат смарт устройство, то не винаги е подходящо, не винаги са достатъчни в училище. Родителят може да работи през това време дистанционно откъщи, децата да са повече от устройствата. Затова и препоръчахме асинхронната форма на обучение. Общо взето има две основни форми на дистанционно обучение. При асинхронната не е необходимо детето да стои постоянно пред устройството, може да получава задачи и през и да
по
ги...
По имейла или по някакво приложение му пращаш... Какво да учи, после тест.
Да, добрата новина е, че има достатъчно електронни ресурси, достатъчно електронни платформи. Ограничението идва по отношение на устройствата. Синхронната форма е, когато учат във виртуална класна стая. Тя наподобява и на традиционната организация, но среща множество ограничения. С това да има достатъчно устройства, добра свързаност с Wi-Fi, с това да, че децата не трябва да прекарват повече от 3-40 минути пред.
Сложиха ли се нови точки за Wi-Fi?
В училищата, да. В училищата, да, в кварталите все още не, но сме идентифицирали местата, работим с мобилните оператори, не се случва толкова бързо, колкото на нас не се искаше, тъй като трябва и с електричество да се осигурят, да са безопасни, през училищата ще го направим това нещо, иначе миналата година, знаете, по-миналата, ние започнахме, финансирахме изграждането на Wi-Fi мрежи във всички училища и по думите на еврокомисаря ни Мария Габриел, ние сме може би първата страна в Европейския съюз, която във всички училища има Wi-Fi, но не просто Wi-Fi рутер, а такава мрежа, която покрива минимум 80% от класните стаи с съответните защитни стени, както им казват информатици, така че да ни позволяват на децата достъп до вредно, не полезно образователно съдържание, а само до такова, което е полезно.
След като свърши извънредното положение и тази криза, как ще върнете децата в традиционното училище, господин Вълчев? Смятате ли, че всъщност след тази криза, онова училище, в което всички ходят в физическа класна стая, наистина ще се върне в този вид, просто света, България няма да започне повече време да бъде в виртуално обучение. Хайде, социалните контакти са важни, ама може да се ходи два пъти в седмицата до училище, да си видиш другарчетата и за часовете по физическо, примерно. А останалото време е така, както е сега.
Образованието и социализация ще се продължи да се ходи физически на училище. Много лесно ще се върна, че се възстановят всички системи. След война са се възстановявали.
Да, ама те видяха иначе, и учители, и ученици видяха, че може друга и че става работа.
Става, да, така е, но традиционната организация с класно-урочната система, която е от век и половина, в някои страни дори два века, се разчупва. Разчупва се последните години, последните десетилетия. Тя се разчупва по отношение на по-гъвкави форми на организация. При дистанционното обучение го има това. Това се опитваме да оправим като сигнал и към някои училища, повечето учители, да ни се стремят да прилагат традиционната форма на организация. Повече да има проектно базирано обучение.
Какво значи проектно базирано?
Проектно базирано, повече да им дават задачи, включително и за нов материал, да проявят креативност, така че да ги провокират да мислят по дадена тема и да творят по дадена тема. Днес предизвикателството пред образователната система и това да се справят с алфа поколението е да разберат това, което ги мотивира да учат. Всички образователни системи се сблъскат с това предизвикателство, с тази трудност. По-трудно е да мотивират днешните деца да учат. Оказва се, че електронните устройства, но най-вече новите методи на преподаване, при които децата са по-активни участници, ги мотивират в много по-голяма степен. Традиционната класна стая с фронталното обучение, учители отпред учениците, повече пасивни, също се разчупва. Това означава учениците да са по-активни, по-творящи, по-мислищи. Кризата в момента е възможност и ние да направим по-голяма крачка по отношение на това какво учим учениците и какво ги изпитваме. Не само как ги учим. Това е миналата година, го заявихме, че ще преформатираме в известна степен външното оценяване, особено това след 7, 10, 12 клас.
Кога се очертават матурите сега при новата хипотеза? при новата ситуация?
За сега датите се запазват. Това, което със сигурност...
Бяха за края на май...
Това, което със сигурност ще бъде променено, е, че няма да се включва целият материал в, в тях. Последните теми, раздели ще отпаднат. Има вероятност дори да, да обхванат само материала от до края на първия учебен срок. Ако продължи повече време карантината, ще изместим част от изпитите, може би първо този от седми клас, с една седмица има вариант, с две седмици да го, да го изместим, така че пак да успеем да организираме приема след седми клас, както и каза, след 12 клас ще бъде координирано с висшите училища и останалите европейски страни.
Приемат гимназиите, също ще се изместят тези срокове за подаване на документи в кое училище.
Ако изместим с една седмица изпитите, може и да не изместим сроковете, ако ги изместим с две,
да,
тогава ще
да проверят.
Да, тогава ще изместим и сроковете, но пак ви казвам, това още е рано, защото вариантите са 7 или 8, които, които имаме в момента. Първият е да възстановим на 29-ти занятият, което е малко вероятно.
29 март.
Да, март.
От сега няма. Не, а не е ли по-разумно, това е с предишния министър на енергетиката, да се каже, като е до 13-ти, какви са тия, сега тока ще го плащаме 10 дни, децата на 29-ти бъдете готови за училище, като то никой не си вярва, че ще е така.
Е, ние достатъчно рано ще го кажем следващата седмица, така или иначе хората в момента са под домовете, няма да тръгнат да, не би трябвало да тръгнат да пътуват. Мисля, че и останалите...
Не, това няма ли да позволи самите мерки, да кои... също да си подготвят, да са наясно, че до 13-ти правят уроците по този начин. Дистанционно...
Защо... Ние сме казали минимум 2 седмици, но все пак да си има предвид, че извънредното положение е до 13-ти и много вероятно е до 13-ти да продължи ситуацията, така че те имат готовност. Не мисля, че в случая това създава толкова много тревоги. Тревоги създава голямата крачка, с която направихме с дистанционното обучение в част от родителите, в част от учителите, но това, но това, което искам да кажа, е, че общо взето това са преодолими неща. Някои родители казват, че материала е много, следващата седмица предизвикателство е да създадем по-добра организация, кой учител с кои ученици работи в определено време, така че да ни се струпва много, много материал в един ден на учениците, да се приоритизират основните предмети, особено тези, които всяко знание е основа за надграждане към следващото, като математиката, като български език, там където е граматиката. Има предмети, които са по-разказвателни, като география, история, дори литературата. Там просто трябва да се изиска от децата да четат повече през останалото време, когато ни са пред компютъра. Други пък родители казват, че учителите не им възлагат достатъчно това да се използва повече проектното обучение.
А вие централно, да, как може да го направите?
Ние даваме препоръки. Всъщност това, което решихме, още миналия петък, е да не да няма единни правила. Има единни препоръки, но няма единни правила. Училища сами си избраха платформата, сами си избраха ресурсите, избраха организацията на работа. Някои, както ви казах, виртуални класни стаи, други повече асинхронно обучение. Предизвикателство пред нас е следващите дни да подобрим тази организация. Ние и тази седмица, разбира се, го правихме, така че да стане по-ефективно електронното обучение. Не са загубени тези дни за голяма част от децата. Ние, за съжаление, имаме деца, които и кога при нормален присъствен учебен процес не можем да ги ангажираме. Те и в момента най-често са изключени от дистанционна форма на обучение. Това са деца от семейства, в които липсва отношение към образованието и няма подкрепа на родителите. Много, много критично зависимо беше дистанционното обучение от подкрепата на родителите. То, особено за децата от първи до седми клас, не може да се случи без тях. Използвам случая да благодаря на родителите. Те голяма част от тях се превърнаха в помощник учители. Но това е необходимо по принцип всеки един родител да бъде ангажиран. Видяха най-различни мнения получаваме. Сега някои видяха, че материалът е много труден и че задачите, които се възлагат, са много трудни. Други пък се поставиха на мястото на учителя и им благодарят. В случая сега трябва да благодарим и на учителите, защото защото те наистина направиха много, много голяма крачка през последните дни. Мобилизираха енергията си, системата капитализира опита си. Не е съвсем без подготовка, защото е имало много квалификации, обучение през последните години, инвестиране в техническо оборудване, работа с платформи, сега като че ли, но нямаше принудата на ситуацията да го направят това. Изведнъж като че ли се мобилизира енергия и се капитализира цялото това нещо и доведе до резултат.
Какъв е ефектът от Българската национална телевизия, БНТ 2 и БНТ 4, които излъчват образователни програми? Ето, впрочем, си струва да се подчертая, че ето това е обществена функция на финансиране с бюджетни пари медии.
Точно в този момент, не само България, разбрах, че в Хърватска, в Франция, в Румъния започват образователни предавания. Всички са се обърнали към обществените си телевизии и благодаря на премиера, който подкрепи идеята на Българска национална телевизия. Разбира се, децата не могат да научат толкова чрез Българска национална телевизия, колкото в интерактивното дистанционно обучение, чрез електронна платформа и електронно устройство. Но това е много важно, особено за тези деца, които нямат устройства вкъщи, за допълнителна образователна, усещането за допълнителна образователна среда.
Да ви кажа, и възрастните могат да понаучат, ако гледат БНТ 2 и БНТ 4. Аз попаднах на едно филмче, за кога се пише пълен член, например. Като гледам как се пише много, по социалните мрежи, това филмче добре да се върти по-често, например.
Много полезно. Днес в информационната ера ви зададахте въпроса. Ще разберем, че става и по различен начин. Да, така е. Ние се по-малко ще бъдем зависими от петрола, се повече от информационните технологии в бъдещия свят. Това, което трябва да възпитаме децата, е това, което наричаме дигитално медийна грамотност или дигитално медийно възпитание. Тоест в океана от информация, как те да се ориентират, как повече време да прекарват полезна образователна среда. Ако вкъщи телевизора е включен на БНТ-2, а не на някое реалити, това създава такава образователна среда, може да помогне децата да бъдат възпитани в дигитално медийно възпитание, предустройствата да прекарват повече време в клипови филмчета, свързани с образователно съдържание. Това е, може би, една от възможностите, които сега трябва да използваме, да ги насърчим децата повече време да прекарват пред образователни уроци.
Завършването на учебната година в университетите. Всеки университет сам ли ще решава какво да прави?
Да. Да, имаме координация с ректорите и за тях е още рано. Всички европейски страни казват, че е още рано. Висшите училища бяха подготвени за електронна форма на обучение. Почти всички минаха лесно, ефективно. Т.е. те също част от дните ще компенсират с електронна форма на обучение. Всичко зависи от това колко време ще бъде карантина.
Вие, впрочем, преди да започне кризата, обявихте 21 национални програми в образованието, между тях и за информационни технологии. Сега нещо променя ли се? Виждате ли, че някоя програма всъщност е била за онова старото и по-добре да я смените с нещо ново?
Програмите продължават да бъдат актуални. Това, което ще следва след карантината, ще бъде може би безпрецедентна икономическа криза. Това го казаха и световни лидери. Ние трябва да сме готови за това. Тя няма как да ни мине без социално-икономически последствия. Няма как да ни мине без бюджетни рестрикции. На едно място са необходими повече разходи, друга ли ще трябва да ограничим. Разбира се, аз се надявам системата на образованието по-малко да бъдат ограничени разходите и да реализираме по-голямата част от тези програми, защото те са задължителни, необходими, полезни. Няма съмнение, че повече трябва да инвестираме в оборудване на кабинети. Последните години, десетилетия, голяма част от училища бяха обект на модернизация, но по-голямата част от инвестициите бяха отвън. За дограми, за саниране, за покриви.
Вие оставате по-консервативният човек, който смята, че ще има нужда от кабинет по биология и по химия и по физика, където да направиш със собствените си ръце експеримент, да пипнеш със собствените си ръце препарирано животно, както имаше някога в нашите кабинети, а не да го гледаш това в интернет.
Физическо образование ще продължи да се случва в класните стаи в много голяма степен, но все повече то трябва да се променя към посока разчупване на традиционната система. И тази криза е възможност и за това. Включително и кабинетите се променят. Ние, освен тези национални програми, публикувахме проект на наредба за физическата среда в училище. Там има насоки за модернизация, които излизат от традиционната класна стая. Това се случва във всички страни, не само в България, но няма страна, която да се отказала от организацията на обучението чрез училищата и чрез традиционното училище и класни стаи. Но вътре в класната стая се променят редица неща. Променят се методите на преподаване, променя се ролята на ученика и на учителя, променя се оборудването, технологиите са възможност да провокираме в по-голяма степен интереса за учени на децата, да учат повече време. Сега като че ли оставяме другите важни разговори, но много важен е разговор и за това не само за ученето чрез информационни технологии, но ученето за информационни технологии. Точно тези седмици, последните две седмици, съгласувахме план приема за след седми клас. Изготвихме приема и за висшите училища. Това, което можем да кажем, че силно насърчаваме обучението в профилите и професиите, свързани с информационните технологии. България няма толкова природни ресурси, шанса е да бъде развита страна през следващите десетилетия в това да подготвим повече специалисти с умения в областта на дигиталната креативност. Програмирането, моделирането, ще въведем 5-6 седми клас компютърно моделиране, това, което направихме 3-4 клас. Света ще навлезе в период на още по-мащабни дигитални трансформации. Всички бизнеси ще изискват много повече дигитална креативност и ние трябва да подготвим децата за това. Следващите 10 години най-важни ще са индустриите, технологичните индустрии, свързани с машиностроението, електрониката, електротехниката, но и те ще бъдат критично зависими от дигиталната креативност. Открихме във Варна училище за компютърно моделиране. Преди това в Бургас, Стара Загора и Враца заявяват също желание да открият такива училища. Няма шанс да предозираме с информационните технологии, може да постигнем и полицентричен модел, защото София вече се очертава като център на информационни технологии, то на европейската, на световната карта. Това е шанс да задържим и повече млади хора в страната, шанс да бъдем по-развита страна и по това работим в момента. Тази криза е шанс включително и за това да направим по-голяма крачка към това, да провокираме интереса на децата в областта на информационните технологии.
Трябва ли да се променят инвестициите в наука?
Инвестициите в наука се променят, увеличават последните 500 години. Най-големите промени са се случили заради научните открития. Разбира се, институционални и политически.
Например, вижте, идват... Да, оказва се, че българска фирма работи по ваксина, но общо взето нашето е маски, шлемове, тая сутрин генерала показва, предпазни облекла, а пък японци, китайци, американци, германци говорят за лекарства.
В изследователските звена на големите фармацевтични компании има много, много наброй учени, които работят. Това по-скоро, което ви засягате, е въпрос на интегритета между науката и бизнеса. Интегритета в общо европейски мащаб. Последните години ние увеличихме средствата за научни изследвания. Една част от тях се насочиха към интегрираната с Европейския съюз наука. Това са обектите от националната пътна карта, които са обаче и част от паневропейските научни мрежи, големи научни проекти в най-всички области на наука, като европейските учени работят заедно. Хоризонт Европа, която ще има между 80 и 100 милиарда евро след следващите 7 години, също ще бъде на този принцип. Направихме национални научни програми, впрочем, за маските с активния въглен, които представят, също е част от една от националните научни програми, които финансираме. Там също принципът е да се обедини целия капацитет в България, да има свързаност с бизнеса. Това беше един от недостатъците последните десетилетия, известната дезинтегрираност на българската наука. От една страна Българска академия на науките, от друга страна висши училища, от трета страна бизнеса. Факт е, че голяма част от бизнеса не е, както се казва, наукоемък. Той е малък, среден, малко са тези, които малко са предприятията, които инвестират в съвременна наука, защото това е въпрос на израстване и развитие. По-голямата част от българския бизнес, като изключим добивна промишленост, енергетика, ако погледнете, то е с 20 и няколко годишна история.
Да, обаче, представяте ли си колко богата би станала България, ако има научна лаборатория, държавна, ако щете, както примерно Германия, института Макс Планк разработва сега ваксина, България да открие тази ваксина. България няма този капацитет да открие ваксина срещу коронавирус.
България има.
Ние откриваме въглен за маска.
България има много добри химици.
Какво ни липсва, за да намерим
ваксина? Но една част от тези химици работят...
А германците ще намерят или японците, или...
Но това, което ще се случи в Германия, ще го направи компания. Няма да го направи Макс Планк. Въпреки, че Макс Планк и компаниите работят много тясно. България има много добри химици, една част от тези химици работят с фармацевтичните компании. Затова не и говорим за научен потенциал. Научен потенциал е да имаме достатъчно учени, хора, които да имат свободата, да отделят достатъчно време да се задълбаят да прочитат всички статии, да се задълбочат, да прочитат всички статии и след това да възпроизведат тези си много силно специализирани задълбочени знания в научен продукт. Една част от химиците ни работят по големи научни проекти в рамките на Европейския съюз. Друга част работят сигурно за чужди фармацевтични компании. Но така или иначе това нещо се случва. Това, което се създаде последните години, няколко центъра за върхови постижения, 4 центъра за върхови постижения, 12 центъра за компетентност, които трябва да бъдат инфраструктурата на върховата наука, както се казва в България. Те обединиха учени от всички звена.
Има ли такъв за фармация?
Да, един от тях включва и фармацевти, но не съм сигурен, че работят по тези теми свързани.
Ви питах, трябва ли България сега от тая криза това да бъде идея, кои сфери на науката наистина да се направят големи инвестиции в държавни
фармация,
лаборатории?
Фармация, биотехнологии, информационни технологии, изкуствен интелект. Софийския университет спечелиха голям проект за изкуствен интелект, който започва сега да функционира. Проект голям имаме в областта на храните и здравето в Пловдив. Така че то се случва, но в момента не мога да кажа, че имаме такъв център, който да работи усилено по ваксина срещу коронавирус.
Спират ли ремонтите и строителството на училища, детски градини?
По принцип не е. Временно, може би, някои строители ще спрат от гледна точка на мерките за ограничаване.
Но нямате план на физическите, да
на физическите контакти. По договори има срок. Със сигурност някои договори ще бъдат увеличени сроковите заради форс-мажор и договори за доставки и други, но лятото се надяваме, когато е сезонът на ремонтите, да нямаме ограничения.
Айде и в ефир да ви кажа, дъщеря ми каза да ви поздравя, че сте най-добрия министър на образованието и не заради ваканциите, и които толкова навреме ги обявихте.
Щабък да направи това.
Да, а заради това, че и харесва много начина, по който сега се учи.
Значи и харесват и учителите. Поздравления пак за всички учители, благодарност за всички родители, за всички издателства, платформи, които помогнаха в този случай, осигуриха безплатен достъп до ресурсите. Уникално беше да видим, да почувстваме тази мобилизация, тази положителна, съзидателна енергия в толкова много хора. Това най-много ме обнадежди.
Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, седмицата на Дарик Радио.